Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Хто з урядовців піде в парламент, а хто залишиться в Кабміні? І чи потрібно змінювати уряд? Про це почуємо ваш голос.
Нинішній уряд вичерпав свої можливості.
Була б альтернатива?
Прем'єра, міністра фінансів, міністра освіти і міністра культури. Терміново.
Англійський футбольний ветеран Гаррі Реднап дуже серйозно налаштований бути тренером української збірної.
Коли йдеться про такі перегори, то справа стосується і великих грошей. У цьому випадку йдеться про близько 10 мільйонів доларів і про складну спортивну політику, як на британському, так і на міжнародному рівні.
Більше у передачі далі. Програму веду я, Людмила Ванник. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував сьогодні своєму українському колезі Миколі Азарову під час їхньої зустрічі в Москві пояснити ставлення української сторони до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. За словами Медведєва, для нього дуже важливо зрозуміти, в якому напрямку спрямовані сьогодні погляди не лише українського суспільства, але й українського істеблішменту та керівництва України. При цьому Медведєв нагадав про сьогоднішню заяву першого віце-прем'єра України Сергія Тігіпка про те, що входження України до цього об'єднання було б незаконне. На це Азаров заявив, що така точка зору щодо незаконності участі України в Митному Союзі не є офіційною позицією Києва і не відображає точки зору українського уряду. Про те, що говорив Сергій Тігіпко про Митний Союз, ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко привітав українців із річницею Помаранчевої революції, закликав опозицію об'єднуватися не так довкола нового лідера, як навколо творення нової України. Про це він сказав у своєму заключному виступі в апеляційному суді Києва, який розглядає його скаргу на вирок йому, винесений раніше Печерським райсудом. Радіо «Свобода» веде на своєму сайті пряму трансляцію з зали суду. На даний час почався різкий тиск правоохоронних органів податкової місцевої влади на мажоритарників від опозиції, заявив в ефірі Радіо «Свобода» заступник голови нинішньої Верховної Ради, народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко.
Де є можливість захистити людей, ми їх захищаємо. Якщо, не дай Бог, трапиться ситуація, що хтось із наших депутатів змінить політичну орієнтацію і стане новою там якоюсь тушкою, я теж не схильний виправдовувати такі речі, тому що треба було розуміти, куди ви йдете, якщо потрапите в опозицію. І я, коли ми формували цей список об'єднаної опозиції з 8 партій, я завжди казав, що, друзі, беремо на себе колективну відповідальність за результати виборів, але залишаємо персональну відповідальність лідерів партії за тих, кого наділували список.
Про інші думки Томенка, зокрема щодо перспектив нового Майдану, ви почуєте далі у передачі. Сьогодні у Всеукраїнському об'єднанні «Батьківщина» повідомляли, що на Сумщині новообраний депутат від опозиції Ірина Купрейчик через тиск влади виїхала з України. За словами «Батьківщини», у розмовах із Купрейчик місцеві чиновники натякали, щоб опозиціонерка подумала про приєднання в новому парламенті до більшості і не прямо пообіцяли, що в разі неприєднання у фірми «Нива Агротех», якою керує Купрейчик, може не стати простору для розвитку. До інших подій. Державний секретар Хілларі Клінтон зустрілася сьогодні в Каїрі з президентом Єгипту Мохамедом Мурсі, говорячи про можливість перемир'я в протистоянні палестинського радикального руху Хамас та Ізраїлю у смузі Гази. Раніше сьогодні вона провела переговори із палестинцями, з керівником палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. На Близькому Сході у намаганні досягти перемир'я перебуває і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
Це були новини від Сергія Драчука, а більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр Микола Азаров та всі члени Кабміну, які балотувалися на парламентських виборах, написали заяви про звільнення з уряду. У Партії регіонів кажуть, що питання про те, хто з урядовців піде в парламент, а хто залишиться в Кабміні, залежить від консультацій з приводу створення більшості в новому парламенті. Натомість експерти вважають, що питання урядових ротацій повністю залежить від президента. Про те, що може вплинути на рішення Віктора Януковича, дізнаємося із репортажу нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
До Верховної Ради балотувалися 8 з 18 членів Кабінету міністрів. Утім, однозначно на користь роботи в парламенті висловився лише міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який виборов мандат в мажоритарному окрузі в Закарпатті. Решта урядовців, в тому числі й сам прем'єр, ще не знають, де працюватимуть. Як зазначив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, доля членів чинного Кабміну буде залежати від результатів переговорів про створення більшості в наступній Верховній Раді. Між тим, опитання Радіо Свобода політологи вважають, що доля урядовців залежить насамперед від одноосібного рішення президента, каже керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
Оскільки немає потреби в парламенті, то президент буде відігравати тут вирішальну роль. Хто переважить в тому, щоб подати свої кандидатури, це от і є внутрішня інтрига в партії регіонів.
Раніше політолог Кость Бондаренко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що на посаду прем'єра є 5 основних претендентів.
Цілком можливо, що може залишитися Микола Янович Чазаров. Крім нього, називаються 4 кандидатури: Арбузова, Хорошковського, також Акімової і, можливо, Порошенка.
Але він також наголосив, що логіку кадрових рішень президента прорахувати непросто. Політолог та позаштатний радник президента Дмитро Видерін також вважає, що зміни в уряді на даний момент сильно залежать від суб'єктивних факторів.
Займатися урядом – це займатися містикою. Уряд може скластися в залежності від випадковості, там, від настрою, там, від інших факторів, які не є аналітичними.
Утім, Дмитро Видрін схиляється до думки, що уряд очікує масштабна ротація, внаслідок якої команда, яка працювала на стабільність, зміниться на команду, яка працюватиме на модернізацію.
Я гадаю, що зараз все ж таки буде оновлення уряду з точки зору здатності до модернізації. Мені здається, треба зараз буде збирати уряд людей, які принципово інші, ніж попередні. І по віку, і по досвіду. І по амбіціям. Мені здається, буде кардинальна зміна уряду, як зміна поколінь.
Між тим, від поінформованого джерела в уряді Радіо Свобода стало відомо, що невизначеність зі складом уряду зумовлена конфліктом між главами Кабміну та Нацбанку. Крапку у суперечці між Миколою Азаровим та Сергієм Арбузовим повинен поставити президент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А нас цікавить думка перехожих. Що ви на це? Чи потрібно змінювати уряд? Ось що почула Радіо Свобода у відповідь сьогодні.
Нинішній уряд вичерпав свої можливості, яких і так у нього було не дуже той багато. І фінансова ситуація в державі, і політична зараз дуже складна. Через це, звичайно, треба, щоб прийшла нова кров, не обов'язково молоді люди, але щоб прийшли люди з новим запасом знань, з новими підходами до того, щоб виходити зараз з цієї кризи, в якій знаходиться наша держава.
Що я можу про це казати, коли в мене немає пропозицій? Була б альтернатива, можна було б про це казати, але я не бачу альтернативу. Він працює.
Потрібно, тому що він не справляється з тими обов'язками. Президенту відніше. Він вже конституцію змінив, хай бере на себе відповідальність, відповідає. Кого хоче, то ставити, щоб був результат.
Змінити прем'єра, міністра фінансів, міністра освіти і міністра культури терміново.
Состав треба міняти. А деякі люди професіональні, Порошенка, наприклад, на своєму місці. Ну, звісно, ті гібки треба вибирати, бо це страшне просто. Я зараз треба вибирати, бо він податковець. Там треба бути дипломатом, розуміти, що таке соціальний захист, а він не розуміється.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свободи сьогодні на вулицях Києва. В ці дні 8 років тому почалася помаранчева революція, а завтра офіційно відзначають в Україні День Свободи, під час якого на Майдані Незалежності зазвичай збиралися польові командири помаранчевого Майдану. Сьогодні ж двоє з них, Тимошенко і Луценко, засуджені і продовжують доводити свою невинуватість у судах. Опозиція в один голос заявляє, що цьогорічні парламентські вибори в Україні – повністю сфальсифіковані. Під центр виборчкомом навіть збиралися мітингувальники. Проте Майдан все ж не повторився. Чому і коли це можливо? Інна Кузнєцова запитувала в заступника голови Верховної Ради України, народного депутата від Батьківщини Миколи Томенка.
Восьмий рік поспіль не винесено об'єктивних реальних уроків Майдану. Абсолютно по-різному тлумачилося те, що відбулося в Україні. Відбулася фантастична персоніфікація і партизація цього суспільного явища. Відбулася така чи брежнівщина в сучасній версії, коли Віктор Ющенко вчав нагороджено тих, хто організував Майдани. Політики, можливо, їхня функція в тому полягала, що ми не заважали і десь якісь елементи там координації здійснювали. Насправді це дійсно була самоорганізація людей, і деполітизація, департизація Майдану повинна була відбутися перший день, бо люди виступали за певні цінності, а не за те, щоб там Ющенко став президентом, Томенко чи Луценко якимись міністрами чи ще комусь стали і так далі. На жаль, те, що історія постмайдана пішла не зовсім правильним шляхом і до сих пір немає адекватної її оцінки, я думаю, одна з головних помилок. Вождізм, на жаль, до сих пір залишається. От і зараз говорить, а чому ви не організуєте Майдан? Та не можна його організувати. Тобто, або суспільство підтримає цю ідею, або не підтримує. Тому після парламентських виборів виявилося, що нема ще об'єктивних підстав, щоб суспільство вийшло на вулицю, немає тої довіри до лідерів опозиції, немає розуміння, що це може змінити ситуацію радикально. Я думаю, що формально в головах людей існує те, що я називаю відтермінований Майдан. Тобто суспільство в якийсь момент під впливом якихось факторів, можливо, економічних, можливо, якихось моральних, все рівно включиться активно в те, щоб змінити владу, яка не захищає цінності свободи, там, гідності людини. Але на сьогоднішній день ще суспільство до цього не визріло. Спроби штучно його організувати приречені. Тому для мене сьогодні день уроків Майдану.
Які уроки будуть цього винесені?
І уроки персональної відповідальності політиків за промахи. Ви запитали Ющенка, він сказав, що я все робив правильно. І це були найкращі часи своєї діяльності. Батьківщині теж дуже багато людей, які вважають, що винен Ющенко, винен Янукович, винно суспільство, а вони не винні. Немає до сих пір усвідомлення, які помилки були зроблені. Ми мали фантастичну можливість зробити країну європейською, демократичною, і не скористалися цією можливістю. Ні політики, ні суспільство. Оця ідея відкладеного Майдану, який я кажу, під президентські вибори, вона може спрацювати тільки як система захисту вибору людей, геополітичного вибору, стратегічного вибору під час президентської виборчої кампанії.
Це був один з учасників Майдану 8 років тому. Микола Томенко, нині народний депутат від Батьківщини і заступник голови Верховної Ради України. Повністю інтерв'ю з ним з передачі «Ваша свобода». Читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода, також дивіться відео з цієї розмови. А з вами «Свобода». Сьогодні перші підсумки дня. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити.
І дана хвороба є не лише медичні, а й соціальні та економічні проблеми. І вирішувати її треба.
Свобода сьогодні.
Це був геноцид проти українського народу. Це нема питань, абсолютно. Треба все зробити, щоб це ніколи не повторювалося.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Європейська преса інформує про новий поворот у справі пошуку Федерації футболу України нового головного тренера національної збірної. Після того, як відома футбольна зірка Андрій Шевченко відмовився від пропозиції президента ФФУ Кунькова очолити збірну України з футболу, в Києві вирішили звернутися до 65-річного відомого тренера з Британії Гаррі Реднаппа. Європейські оглядачі також звертають увагу на суперечність демократії, коли Чехія витворяє українську порну зірку в Україні, де на неї чекає в'язниця за порнографію. Подробиці знає Сергій Драчук.
Чеська газета «Лідове новини» публікує кілька нових матеріалів про долю української порнозірки Анастасії Гаген, родині якої з трьома дітьми, одне з них немовля, та чоловіком Олександр мав конфлікти з нинішньою владою в Україні, загрожує видворення з Чехії до України, де Анастасії загрожує в'язниця за пропаганду порнографії, а дітям – відчуження від родини. Влада Чехії вважає, що Анастасія не має права на політичний притулок у цій демократичній країні ЄС. Чеський оглядач Петра Хаскова розмірковує з цього приводу над суворою правдою закону і зауважує, що навіть найдосконаліший із них не зможе охопити всі людські долі. Оглядач резюмує, що навіть той найкращий параграф інколи варто порушити в інтересах прояву великої щедрості, незначної чеської великодушності. Російська «Независимая газета» не виключає, що незабаром в Україні може дійти до відставки прем'єр-міністра Миколи Азарова і звільнення з ув'язнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, якщо президент Віктор Янукович дійсно виправдає очікування від нього неочікуваних кадрових рішень при формуванні нового уряду. Про це йшлося, як інформує газета з Москви, на засіданні старої ще Верховної Ради, де мали обговорити проєкт бюджету на 2013 рік, але не змогли, бо уряд не лише не надав цього проєкту для обговорення, а й подав президентові заяву про своє звільнення у зв'язку з переходом таких його членів, як прем'єр Азаров, віце-прем'єр Тігіпко, міністр Порошенко, міністр Табачник, міністр Лавринович, міністр Балога до парламенту в ролі новообраних депутатів. Як буде діяти президент, на думку експертів, поки що загадка. Європейські газети, Лондонська The Telegraph, Польська газета Виборча та інші інформують про початок переговорів Федерації футболу України з англійським футбольним тренером 65-річним Гаррі Реднапом, який нещодавно успішно тренував лондонський Тоттенхем Готспор та був претендентом на головного тренера національної збірної Англії. До цього президента Федерації футболу України Анатолія Конькова, який щойно змінив на цій посаді Григорія Суркіса, примушує складна ситуація з національною збірною, яку раптово залишив епатажний головний тренер Олег Блохін. До того ж, намагання Конькова залучити до порятунку престижу збірної відомого футболіста Андрія Шевченка закінчилося нічим. Знаменита футбольна зірка відмовилася. Лондонська The Telegraph також зауважила, що Гаррі Реднап поки що мовчить із цього приводу.
Взагалі-то, коли готувалася передача, Гаррі Реднап вже заговорив. І про нього розповідає із Лондона наш кореспондент Богдан Цюпин.
Він 65-річний ветеран англійського футболу, який розмовляє швидкою східно-англійською говіркою, яка не буде легкою для перекладачів на будь-яку мову.
Це уривок з однієї з останніх прес-конференцій Гаррі Реднапа у якості менеджера лондонської команди Tottenham Hotspur.
Ту роботу він втратив у червні цього року, і досі Реднап виконував символічні обов'язки радника в команді невеличкого містечка Борнмут, де починав свою кар'єру футбольного менеджера ще 1983 року. До того він сам був футболістом у лондонських клубах. Власне, в інших країнах він менеджером не працював, окрім невеличкого досвіду граючого тренера у США наприкінці 70-х років. Ті, хто знає Гаррі Реднапа, стверджують, що він дуже не любить переїжджати, і ходять жарти, що тренер не погоджується працювати навіть з клубами на півночі Англії, бо завжди жив і доїжджав на роботу зі свого будинку на південному узбережжі країни. Чи ж подасться він тепер за тисячі кілометрів, щоб працювати в Україні? Агенція, що представляє інтереси Гаррі Реднапа у переговорах з Федерацією футболу України, стверджує, що він щиро зацікавлений у пропозиції. Британські спортивні кола припускають, що своїми переговорами з українцями Гаррі Реднап може також намагатися підвищити інтерес до себе з боку англійських клубів. Власне, коли йдеться про такі переговори, то справа стосується і великих грошей, у цьому випадку йдеться про близько 10 мільйонів доларів, і про складну спортивну політику, як на британському, так і на міжнародному рівні. Тому вже зараз сказати, чи справді українську збірну тренуватиме англійський фахівець, важко. Також залишається відкритим питанням, наскільки Україна буде готова мати тренером національної збірної іноземця. Коли вперше 2001 року запросили іноземного тренера шведа Еріксона тренувати англійську збірну, то дискусії з цього приводу тут були дуже запальні. Наприклад, Гаррі Реднапу довелося би долати можливий конфлікт інтересів вже незабаром, бо збірна України має грати з Англією у відбіркових матчах на чемпіонат світу, який пройде 2014 року у Бразилії. Вже під час підготовки до цього репортажу до ефіру в Лондоні оприлюднили особистий коментар Гаррі Реднапа. «Це фантастична робота», – сказав він. «Я дізнався про це кілька тижнів тому, коли вони вийшли на зв'язок з моїми радниками. Я дуже серйозно налаштований». Кінець цитати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухайте перші підсумки дня, які підводжу разом з вами. Я Людмила Ванник. Далі ми почуємо про неурядові організації в Росії, які відмовляються визнати себе іноземними агентами. Чи можливе повторення в Україні російського сценарію, коли боротьба з порнографією в інтернеті перетворюється на інструмент цензури?
Нема гальм. Є так званий путінський суд. Тобто, аби який чиновник, він може засудити аби якого блогера.
Це був відомий російський журналіст Матвій Ганапольський. Влада в Казахстані звинуватила дві опозиційні групи та низку ЗМІ в екстремізмі і хоче заборонити їхню діяльність.
Я був дуже здивований, коли почув цю новину. Виглядає, що вона пов'язана з подіями вже на Озені та справою Козлова.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві сьогодні точилися гострі дискусії щодо перспектив європейської інтеграції України і можливості її вступу до Митного Союзу. Серед учасників дискусії – урядовці, дипломати України та ЄС, лідери українських неурядових організацій форуму Східного партнерства. Подробиці знає Богдана Костюк.
Першу конференцію української платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства її учасники перетворили на дискусійний майданчик на тему, куди Україні найліпше прямувати – до ЄС чи до Митного Союзу. Чинне законодавство України визначає євроінтеграцію головною перспективою держави. Відтак, заяви про ймовірний вступ до Митного Союзу поза законом, заявив у своєму виступі на форумі перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.
Законодавчо визначено пріоритет зовнішньої політики – європейська інтеграція. З економічної точки зору ми не можемо закрити ту історію напрацювання, які є в економічній сфері з нашими східними партнерами. Що стосується питання вступу, ще раз хочу зазначити, що це поза законом на сьогоднішній день.
Хорошковський також визнав наявність спротиву євроінтеграції України як у середині країни, так і в Євросоюзі. На думку урядовця, Україна має шанс підписати з ЄС угоду про асоціацію у другій половині 2013 року.
Вважаю, що складова частина DCFTA, вона має запрацювати якомога швидше. Це вигідно як українській, так і європейській стороні.
Упевнений Хорошковський. Посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський також вважає, що підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС можна наступного року. Але для цього українці повинні виконати низку важливих завдань.
Вибіркове правосуддя та незавершена реформа правової системи, відсутність діалогу між владою та опозицією, владою і громадськістю мають бути подолані. А нині з'явилася ще одна проблема – парламентські вибори, які не були чесними і прозорими. Чому так важливо мати чесні вибори? Тому що вони формують вищий законодавчий орган влади, який повинен працювати прозоро і чесно.
Наголосив Томбінський. Координатор Національної платформи форуму громадських організацій Східного партнерства Ігор Когут зауважив, що усупереч заявам влади про євроінтеграцію, запропоновані нею стандарти життя відповідають євразійству.
Присутністю політичної волі до реалізації амбітних реформ, особливо цілі інституційних трансформацій, забезпечення демократії, прав людини. Україна – велика країна з колосальним потенціалом, але нам бракує амбіції бути вагомим і значимим гравцем.
Своїм завданням на найближчу перспективу учасники форуму визначили підтримку тих ініціатив та реформ державного апарату, які відповідають європейським стандартам, і відтак зменшують шанси України вступити до Митного Союзу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Івано-Франківську підозрюваного в отриманні хабаря чиновника випустили під заставу в 320 тисяч гривень. Скандал з його затриманням став підставою для звинувачень проти ВО «Свободи». Свободівці і зараз вважають справу політичною, а деякі жителі міста запитують, звідки у чиновника такі великі гроші. Цим питанням поцікавилась і Галина Добош.
Історія з затриманням Олега Гаркота у жовтні нагадувала маски-шоу. Тоді СБУ і прокуратура повідомили, що керівника департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківського міськвиконкому затримали на гарячому за хабар у розмірі 30 тисяч доларів. Ці гроші він нібито вимагав від місцевого підприємця за видачу довідки для будівництва багатоповерхового житлового будинку. Свободівці скликали прес-конференцію, де цю справу назвали провокацією проти їхньої політичної сили. Секретар Івано-Франківської міської ради, керівник міської організації «Свободи» Руслан Марцінків наголошує, що Олег Гаркут не був і не є членом цієї політичної сили, а в політичному підтексті справи не сумнівається.
Я і далі вважаю, що провокація – це політичне замовлення перед виборами за два тижні до виборів. Зрештою, тут слідство покаже об'єктивну ситуацію, але я вважаю, що дана ситуація була продиктована виключно політичною ситуацією в Україні. Це була здійснена провокація в першу чергу проти «Свободи», рейтинг якої різко ріс до виборів Верховної Ради.
У вівторок Олега Гаркота відпустили під заставу у розмірі 320 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив суд. Як повідомила Радіо Свобода, прес-секретар прокуратури Івано-Франківської області Людмила Гласова, наразі триває досудове слідство і детально нема про що говорити. Чиновник перебуває під підпискою про невиїзд. Він здав правоохоронним органам свій закордонний паспорт. Івано-Франківський франківський журналіст і блогер Руслан Коцаба першим виставив на своєму інтернет-сайті оперативне відео СБУ про жовтневе затримання. Тоді чув звинувачення у непатріотизмі. Своє ставлення до скандалу називає подвійним, як журналіста і як пересічної людини.
З точки зору журналіста, однозначно, все, що стосується темної сторони життя наших політиків і високослужбовців, високоурядовців, повинно рано чи пізно стати надбанням гласності. І тому в мене була мотивація однозначно, незважаючи на те, що я знаю всіх учасників того скандалу корупційного, і все одно я прийняв рішення, щоб люди знали про це. Тепер, як пересічний громадянин, мене глибоко шокує, звідки держчиновник, держслужбовець має можливість внести заставу в розмірі, яка навіть перевищує розмір хабара.
Свободівці категорично відкидають припущення, що давали гроші на заставу. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Влада в Казахстані звинуватила дві опозиційні групи та низку ЗМІ в екстремізмі і хоче заборонити їхню діяльність. Генеральна прокуратура звернулася з таким проханням до суду. Спілка журналістів Казахстану засудила це рішення і обіцяє захищати всі ЗМІ, які можуть потерпіти. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Генеральна прокуратура Казахстану звинувачує в екстремізмі дві незареєстровані організації – партії «Алга вперед» і «Народний фронт». Крім цього, також вимагають закриття опозиційних газет «Республіка та Погляд», супутникового каналу К1, а також десятків новинних сайтів. Минулого місяця в Казахстані вже засудили лідера партії «Алга» Володимира Козлова за нібито розпалювання заворушень у місті Жанаозень на заході Казахстану. В грудні минулого року, приборкуючи протест нафтовиків, місцеві правоохоронці застрелили там 17 осіб, понад сотню людей поранили. А в жовтні Козлова засудили до 7,5 років ув'язнення. Всі ЗМІ в Казахстані, яких підозрюють в екстремізмі, активно висвітлювали ці події. Прокурори також цитували інтерв'ю Козлова, бо побачили там заклики до розпалювання ненависті. Голова спілки журналістів Казахстану Сейд Казим Атаєв заявив Радіо Свобода, що готовий захищати колег і, якщо потрібно, зробить це в суді.
Я був дуже здивований, коли почув цю новину. Виглядає, що вона пов'язана з подіями в Жанаозені та справою Козлова. Завтра спілка журналістів Казахстану організовує прес-конференцію в Алматы, щоб висловити підтримку газетам і телеканалові, яких це стосується.
Заборона опозиційних ЗМІ може мати зворотній ефект, попереджає Тамара Калєєва, голова фонду захисту преси «Адісол». Справедливе слово.
Населення в пошуках інформації.
Населення, яке шукає інформацію, звертатиметься до інших сайтів. Люди будуть більше довіряти чуткам, будь-яким чуткам, екстремістським, провокаційним. Тобто дестабілізація продовжиться.
Буде продовжатися дестабілізація.
У коментарі Радіо Свобода Тамара Калеєва також назвала дії прокурора незаконними. На її думку, Казахстан наближається до сталінських часів, коли влада суворо карала за вільну думку. Коли саме суд в Алматы буде ухвалювати рішення з приводу долі опозиційних ЗМІ та політичних груп, наразі не ясно. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Сьогодні у вечірній програмі «Європа на зв'язку», яка виходить о 21:33, йдеться про те, цензура в інтернеті чи потрібна, чи корисна, чи небезпечна. Зокрема, йтиметься також про те, що закон покликаний захистити дітей від порнографії чи інструкцій з суїциду, на думку багатьох в Росії, перетворився на інструмент цензури. Чому? Чи можливе повторення цього сценарію в Україні? Про це в передачі «Європа на зв'язку» почуєте також інтерв'ю з відомим публіцистом, журналістом радіо «Ехо Москви» Матвієм Ганапольським. А зараз ми разом почуємо фрагмент цього інтерв'ю з Марією Щур.
Знаєте, аби який закон у Російській Федерації, він такий дуже суворий, і по-перше. А по-друге, нема гальм, і є так званий путінський суд. Тобто, аби який чиновник, він може засудити аби якого блогера, і для цього, як буде порушена карна справа чи адміністративна справа, треба буде йти до суду. У суді сидять судді, у яких одна відповідь – аби чого не вийшло. Тому можна, вибачте, схопити і ув'язнення.
Тобто, насправді не йдеться про те, що росіян, які виступають проти запровадження цього закону, їх не турбують дитяча порнографія чи там сайти з дитячими суїцидальними якимись інструкціями.
Ні, звичайно, це нормальні росіяни, яких турбує і дитяча порнографія, і нацики, які там вивішують різні фашистські усілякі сторінки і так далі, і сайти, і все це турбує.
Це був фрагмент інтерв'ю з Матвієм Ганапольським, відомим російським журналістом. І все у програмі «Перші підсумки дня у Свободі сьогодні».